Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Pemerintah sepakat jaga defisit APBN 2025 di bawah 3%. Dewan HAM PBB tuntut hentikan penjualan senjata ke Israel. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Pemerintah menyepakati untuk menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 berada di bawah 3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membahas komposisi RAPBN 2025 di Istana Negara Jakarta Jumat menjelaskan bahwa fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah. Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan. Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang. Lebih lanjut, ia menyatakan saat ini pemerintah masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban terdampak gempa bumi di Taiwan. Menlu Retno di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat menjelaskan, informasi tersebut juga berdasarkan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDEI. Dalam laman media sosialnya, KDEI Taipei mengimbau seluruh WNI di Taiwan, khususnya di wilayah Hualien, untuk mewaspadai potensi gempa susulan. WNI di Taiwan juga diharapkan mengikuti perkembangan informasi dari otoritas Taiwan maupun Taipei. Diketahui gempa bermagnitudo 7,5 dan 6,6 dilaporkan terjadi di sekitar Taiwan pada Rabu 3 April pagi dan getarannya terasa di Pulau Okinawa dan Miyako, Jepang, sehingga membuat otoritas mengeluarkan peringatan tsunami di pulau-pulau tersebut. Menurut data Badan Meteorologi Jepang, gempa bermagnitudo 7,5 di dekat pantai timur Taiwan tercatat pada pukul 8.58 waktu setempat memiliki kedalaman yang sangat dangkal. Berita selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan masyarakat saat mudik Lebaran 1445 Hijriah. Puan Maharani dikutip dalam keterangan resminya Jumat 5 April menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Terhitung Jumat 5 April, lalu lintas di Tol Trans Jawa sudah mulai terlihat adanya arus mudik. Demikian juga di Stasiun Senen maupun Stasiun Gambir dan beberapa pelabuhan, terminal, serta bandara. Puan meminta semua petugas yang bertugas memberikan pelayanan terbaik untuk pemudik. Puan juga menambahkan jajaran pemerintah daerah bersama stakeholder terkait juga harus bersiap menyambut kedatangan para pemudik di daerahnya masing-masing. Puan Maharani pun mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pusat-pusat keramaian dan objek wisata. Berita terakhir dari dalam negeri. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi dengan kolom abu vulkanik setinggi 500 meter di atas puncak pada Sabtu pukul 6.10 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laporan petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut itu sudah dua kali erupsi pada Sabtu, yakni pukul 5.11 dan 6.10 waktu Indonesia Barat. Gunung Semeru kini masih berstatus siaga atau level 3, sehingga Pusat Vulkanik dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memberikan rekomendasi bahwa masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sekitar Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Beralih ke berita internasional. Dewan Hak Asasi Manusia HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menuntut agar penjualan semua jenis senjata terhadap Israel dihentikan. Mereka juga menyoroti peringatan genosida dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 33 ribu orang. Seperti dilansir AFP Jumat 5 April, tuntutan itu dimuat dalam resolusi yang disetujui oleh 28 negara dari total 47 negara anggota Dewan HAM PBB yang menggelar voting di markas besar mereka di Jenewa, Swiss pada Jumat 5 April waktu setempat. Menurut hasil voting yang dirilis akun resmi Dewan HAM PBB di media sosial X, terdapat 6 negara yang menolak resolusi itu, yakni Argentina, Bulgaria, Jerman, Malawi, Paraguay, dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat dan pemasok senjata terbesar untuk Israel. Disetujuinya resolusi itu menandai pertama kalinya Badan HAM PBB mengambil posisi dalam perang paling berdarah yang pernah terjadi di daerah kantong Palestina tersebut. Berita selanjutnya. Pemerintah Madagaskar pada Jumat menyatakan keadaan bencana nasional akibat kerusakan yang ditimbulkan dari siklon Gamane yang menghantam pulau tersebut pada akhir Maret 2024. Pernyataan pemerintah setempat dikutip media Madagaskar, 2424 melaporkan jumlah warga yang terkena dampak siklon tersebut telah mencapai 90 ribu orang, sementara infrastruktur umum rusak parah. Badan Nasional Penanggulangan Risiko dan Bencana BNGRC Madagaskar akan memperkenankan negara tersebut untuk meminta masyarakat internasional bergabung dalam upaya menangani dampak siklon Gamane. Pada akhir Maret, siklon Gamane melanda negara kepulauan Madagaskar membawa angin kencang dan hujan lebat ke wilayah utara dan timur negara tersebut. Hingga 1 April, sedikitnya 18 orang tewas dan 4 orang hilang. 3 orang terluka dan lebih dari 24 ribu orang mengungsi akibat bencana tersebut. Berita terakhir. Ribuan sekolah di Filipina meliburkan kelas tatap muka pada Jumat 5 April karena suhu yang sangat tinggi. Filipina mengalami musim panas dan kering pada Maret, April, dan Mei. Namun, kondisi ini diperburuk oleh fenomena cuaca El Niño. Banyak sekolah yang tidak memiliki pendingin udara, sehingga siswa harus kepanasan di ruang kelas yang penuh dan berventilasi buruk. Seorang guru bernama Mayete Paulino dikutip AFP menyebutkan, banyak siswa merasa lelah dan mengantuk karena udara panas semakin terasa di sore hari. Kementerian Pendidikan Filipina telah mengeluarkan imbauan, memberikan wewenang kepada kepala sekolah untuk memutuskan kapan harus beralih ke pembelajaran jarak jauh jika terjadi cuaca panas ekstrim dan bencana lainnya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pencanangan rehabilitasi lahan di kawasan penyangga Gunung Merapi yang dipusatkan di Padukuhan Balong, Kelurahan Umbul Harjo, Kapanewon, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada pencanangan tersebut mengatakan bahwa rehabilitasi lahan di atas tanah Sultan Ground atau tanah Kasultanan dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mendukung pelestarian kawasan Gunung Merapi. Menurut dia, tanah Sultan Ground boleh dimanfaatkan masyarakat, namun tidak untuk kegiatan pertambangan. Sultan juga memberikan dukungan apabila kawasan tersebut dikembalikan pada fungsi aslinya dan ditanami pohon untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sekitar. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman pohon oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan jajaran Forum Pimpinan Daerah Forkopimda Sleman. Bupati Kustini Sri Purnomo mengatakan penanaman pohon di atas tanah Sultan Ground bekas tambang itu menjadi upaya nyata Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama elemen masyarakat sebagai langkah memperbaiki ekosistem di lingkungan lereng Gunung Merapi. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Sleman memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan daya dukung lingkungan sebagai penopang kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat Kabupaten Sleman. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menghadirkan layanan kesehatan berupa fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, bergerak atau mobile pertama di Indonesia untuk mendukung layanan posko terpadu Lebaran 2024. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, Agus Jamaluddin di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros Rabu mengatakan, P3K Mobile disediakan menggunakan motor listrik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat bagi penumpang pesawat yang membutuhkan bantuan. Menurut dia, layanan P3K ini adalah sesuatu yang baru dan pertama di Indonesia. Selain itu, untuk mendukung posko kesehatan di bandara, terdapat 20 orang tenaga kesehatan yang diantaranya terdapat 6 orang tenaga dokter yang bekerja secara bergantian. Kabar terakhir datang dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam atau DSI menyatakan pawai takbir keliling menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah di Aceh ditiadakan, digantikan dengan festival takbiran di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kepala DSI Aceh, Zarul Fajri di Banda Aceh Rabu mengatakan, tahun ini pawai takbir akan digantikan dengan festival takbiran yang dilaksanakan di halaman Masjid Raya pada malam Lebaran. Zarul menyampaikan, pawai takbiran tidak dapat digelar sehubungan dengan adanya program strategis nasional yang akan berlangsung di Aceh, yakni Pekan Olahraga Nasional atau PON dan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Selain itu, alasan lain pawai obor menyambut Idul Fitri tahun ini ditiadakan karena kondisi jalanan di wilayah Banda Aceh yang sedang dalam perbaikan oleh dinas tempat. Meskipun tidak ada pawai obor, Zahrul menyampaikan, masyarakat Aceh tetap bisa merasakan kemeriahan malam Idul Fitri dengan menyaksikan gemba takbiran yang diperlombakan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 6 April, Hari Nelayan Nasional. Tanggal 6 April diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional Indonesia. Peringatan Hari Nelayan Nasional telah sejak lama dilakukan dari sejak tahun 1960. Hari Nelayan Nasional diperingati sebagai bentuk mengapresiasi jasa para nelayan Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai bentuk pengingat untuk bersyukur dan memajukan kesejahteraan nelayan. Kemudian, Hari Nelayan juga menjadi pengingat untuk melawan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan yang bisa merusak lingkungan laut. Beralih ke 6 April 1996, Presiden Rwanda dan Presiden Burundi tewas. Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana dan Presiden Burundi Cyprien Ntayamira tewas pada 6 April 1996 setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh di ibu kota Rwanda, Kigali. Keduanya akan pulang ke negaranya masing-masing usai pertemuan para pemimpin Afrika bagian timur dan tengah di Tanzania untuk membahas upaya mengakhiri kekerasan etnis di Rwanda dan Burundi. Pesawat jet pribadi Habyarimana ditembak jatuh dari wilayah udara Rwanda. Ditetapkannya 6 April sebagai Hari Olahraga Internasional menjadi catatan terakhir untuk hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia. Sejak dideklarasikan pada sidang umum PBB pada 2013, 6 April diperingati sebagai Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian. Peringatan hari ini adalah untuk mengapresiasi kontribusi olahraga dan aktivitas fisik terhadap pendidikan, pengembangan manusia, gaya hidup sehat, dan dunia yang damai. Penetapan tanggal 6 April dilatari dari berawal dari Olimpiade Modern pertama yang digelar pada 6 April 1896. Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian Hubungan Antar Negara akan mengakui olahraga adalah wadah yang tepat untuk mendukung perdamaian dunia. PBB sepakat olahraga bisa membuat perubahan sosial antar negara dan menjadi jembatan untuk meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Maksud tak sampai, rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib umbul di badan.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Indonesiaku hari ini membahas mengenai ekspor durian dan manggis ke Tiongkok meningkat. Kementerian Perdagangan atau Kemendag Republik Indonesia menyebut, komoditas durian asal Indonesia sangat diminati di Tiongkok dengan total permintaan diproyeksikan mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Dikutip Antara Kamis 4 April, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menyampaikan, setiap tahun permintaan durian ke Tiongkok terus meningkat. Pada 2022, permintaan durian di Tiongkok mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan pada 2023 meningkat menjadi 6 miliar dolar Amerika Serikat. Didi mengatakan bahwa durian menjadi salah satu komoditas unggulan untuk produk buah-buahan. Menurut Didi, peluang bisa dimanfaatkan oleh para petani perkebunan untuk meningkatkan kualitas durian. Dalam beberapa tahun terakhir, petani perkebunan juga disebut mulai gencar menanam berbagai jenis durian, mulai dari montong hingga musangking. Di Tiongkok sendiri, jenis durian yang paling dicari adalah jenis montong. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Perdagangan bersama kementerian terkait mulai mengembangkan durian montong lokal di berbagai daerah, seperti di Jawa Tengah. Meski durian diminati di Tiongkok, namun Didi menyebut bahwa durian belum menjadi komoditas buah dengan pendapatan tertinggi. Ia mengungkapkan, Indonesia masih memiliki komoditas buah eksotis lainnya yang juga diminati oleh pasar luar negeri, seperti nanas, pisang, alpukat, dan manggis. Beberapa daerah di Indonesia sudah mengekspor manggis ke Tiongkok. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB Agus Mugianto di Lombok Barat NTB akhir Maret mengatakan, pada Maret 2024, 6 ton manggis yang diekspor ke Tiongkok. Ekspor dilakukan melalui Bandara Internasional Lombok, kemudian singgah di Jakarta dan berlanjut ke Shanghai, Tiongkok. Tak hanya Lombok, ekspor buah manggis ke Tiongkok juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penunjuk pejabat Bupati Purwakarta, Benny Irwan, mengatakan, total produksi manggis Purwakarta pada 2022 mencapai 3 ton, kemudian meningkat menjadi 3,4 ton lebih pada 2023. Selain Tiongkok, buah-buahan asal Indonesia juga diminati oleh negara-negara seperti Jepang, Australia, dan wilayah Asia lainnya. Sekian, Indonesiaku.
Sudahkah aku jauh berjalan? Seberapa kuat merangkai jawaban? Bolehkah ku pinta satu kesempatan? Mimpimu, mimpiku, jalanku, pulang. Cobalah berhenti dan rasakan, selami hati dan dengarkan bisikan. Terlalu lama dirimu menanggalkan mimpimu, mimpiku, jalanku, pulang. Lihatlah ku sudah sampai di sana. Nyatanya ku tidak jauh kemana. Di hatiku selalu di sini, setia menunggu kembali. Mimpimu, mimpiku, jalanku. Sampai di sana, nyatanya ku tidak jauh kemana. Di hatiku selalu di sini, setia menunggu kembali. Lihatlah ku sudah. sudah sampai di sana. Nyatanya ku tidak jauh kemana. Di hatiku selalu di sini, setia menunggu kembali. Mimpimu, mimpimu, mimpiku, mimpiku, jalanku. Mimpimu, mimpimu, mimpiku, jalanku. Mimpimu, mimpiku, jalanku. Pulang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Masjid Al-Ikhlas yang terletak di Jalur Pantura Surabaya-Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Pajarakan, Desa Sekokerto ini, ternyata selain bentuknya berbeda dengan masjid lainnya, juga mempunyai keunikan tersendiri. Walaupun demikian, letaknya yang berada di Jalur Pantura membuatnya banyak dikunjungi oleh orang-orang yang melintasinya. Masjid Al-Ikhlas dikenal juga dengan sebutan Masjid Kubah atau Masjid Kurung karena bentuknya menyerupai kurungan atau kubah sangkar tanpa adanya dinding di pinggirannya. Masjid ini dibangun tahun 1979 oleh pabrik gula Pajarakan. Sebelum menjadi masjid, tempat ini adalah musola yang digunakan oleh pekerja pabrik gula tersebut untuk beribadah. Lalu kemudian dikembangkan dan dibangun menjadi sebuah masjid. Masjid yang sudah berusia 45 tahun ini mampu menampung sekitar 400 jamaah. Setiap tahun masjid ini selalu menjadi tujuan pemudik yang melintas Jalur Pantura untuk beribadah atau sekedar istirahat sejenak setelah menempuh perjalanan jauh. Dengan bentuknya yang menyerupai kurungan atau kubah tanpa dinding pinggirannya, masjid ini telah menjadi ikon tersendiri di tengah perjalanan bagi para pengguna jalan. Di bulan Ramadan, jamaah bisa menikmati berbagai kegiatan seperti berbuka puasa bersama, tarawih, dan tadarus seperti yang dilakukan masjid-masjid lainnya. Dengan pesonanya yang memikat dan keunikan desainnya, Masjid Kurung tetap menjadi tempat ibadah yang dibanggakan oleh warga sekitar, juga menjadi destinasi menarik bagi yang melintasinya. Pendengar, bila Anda sedang berada di Indonesia dan melewati Jalur Pantura Surabaya-Banyuwangi, sempatkanlah beribadah atau berhenti sejenak di Masjid Kubah ini.
Light up the path.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari dunia pendidikan Indonesia. Ananta Seta Regra Abiraya, siswa kelas 3 SD Al-Kausar asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meraih juara 3 di ajang Greater Bay Area Mathematical Olympiad Final Round 2024 di Macau, China pada 14 hingga 19 Maret 2024. Ananta Seta Regra Abiraya, yang biasa dipanggil Raya, berhasil meraih posisi tersebut setelah mengalahkan pelajar dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan China. Sebelum mengikuti Olimpiade Matematika di Macau, Raya telah menjuarai sejumlah kompetisi sains di Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Raya mengaku antusias dengan kegiatan Olimpiade Matematika di Macau karena diikuti oleh banyak peserta dari negara lain. Dalam keterangan yang disampaikan kepada Antara pada Selasa 2 April, Raya menyatakan bahwa ia mempersiapkan diri dengan mengikuti les dan latihan soal sekurangnya 3 jam setiap hari. Ananta Seta Regra Abiraya, anak kelahiran 2 Maret 2015 ini, akan kembali berkompetisi di tingkat internasional, yakni IMEC dan JEO, International Global Round di Sydney, Australia, pada 14 April 2024. Ajeng Primiana, ibunda Raya, mengatakan keikutsertaan Raya pada berbagai kompetisi bukan sekedar dimaksudkan untuk meraih kemenangan, akan tetapi agar Raya memiliki mental bertanding yang kuat. Kemampuan itu diasahnya dari pertandingan-pertandingan. Menurut Ajeng, lebih dari 20 pertandingan yang diikuti, Raya selalu juara dan sekarang Raya berani mencoba ikut yang internasional. Ia menjelaskan untuk Olimpiade di Macau, Raya mempersiapkannya selama 3 bulan, setiap hari drill soal. Sementara itu, Penjabat Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo mengaku bangga dan mengapresiasi prestasi Raya, serta memberikan doa restu untuk lomba yang akan ditempuh di Sydney, Australia pada 14 April mendatang.
bahagia. Hidup terlihat indah bagai mawar merah. Aku di sini berdiri hanya sendiri, tak bisa begini. Ku harus pergi.
Selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Nurella, dinyanyikan oleh Paksi Band. Lagu ini beberapa kali didaur ulang dan dinyanyikan oleh musisi dan penyanyi Indonesia pada generasi yang berbeda, termasuk Ayu Dia yang tak lain merupakan cucu dari Bing Slamet. Lagu ini menceritakan sosok wanita Melayu berparas cantik, sopan santun, dan pandai menari tradisional Melayu bernama Nurlela yang kemudian menjadi judul dari lagu ini. Baiklah mendengar, inilah Paksi Band dengan Nurlela.
Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang ingin selalu berdendang. Ahan Nurlela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari saja, menari baduo, siap goyang suku. Siapa kenal lirik hati bakti jentik.
Voice of Indonesia.
Hari ke hari terbayang dia lagi, masih ku cari satu hati yang pasti, yang tak ingkar janji, tak buat sakit hati lagi. Aku sadari cinta yang ku jalani, oh, berujung lirih. Sulit hati untuk nikmati cinta sendiri. Malah jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Inginnya cinta berujung indah, namun berakhir sama. Pahami semua yang terjadi, cinta terus begini, karena dia yang main hati. Harus bagaimana?
Thank you. selamanya. Siapa yang dengar rindu kita bertengkar?
Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tertidur lelap. Hanya bisa berharap engkau di sana baik-baik saja.
Di bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu. Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku.
Bagi kita juga beda. Ku baru membuka mata, kau sudah makan kedua. Gelisah siapa yang tanya rindu kita bersama.
Terang di sini cepat, di sana gelap. Kau masih tertidur dengan lelap. Hanya bisa berharap engkau di sana.
Jaga dirimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.